Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 19-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda New Yorkda Berdimuhammedowyň saparyna gabatlap protest geçirler. Daşawdyň dermanhanalarynda möhleti geçen dermanlar katylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläpdiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın qorunmak ministerliği Siriyanın hova hücumundan qorunuş güçlerinin tütənlik gülən Rus xarabı gözükçülük uçurunu uğrandığını ve onun bortundakı 15 ağzatını öldüründüğünü aydar. Mündünün İlyusin il 20 kısımlı uçur Siriyanın kinarından 35 kilometr uzaklıkta yerli vaxt bilen saat 11'de radarlarda nitrim bolupdi. Uçur Siriyanın Latakiyi vilayetindaki Hameyim xarabı hova bazasına dolanyardı. Amerika öňümizde hitdeden başlap Hitaýyň 200 milliard dollarlyk haritlerine tariflere girdir. Täze import pasları 6000 töwereге haridi. Sultanda el torbalaryny tüwä we tekstil önümlerine garşy girdiler. Mundunyň Hitaý Amerikanyň söýlüň basyndaky has irki tariflerine jogap edip, Amerikanyň owu hojalyk önümlerine öz tariflerini girdipdi. Hitaý girdiljek tariflere garşylyk çäherler bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump soňky tariflerin Hitaýyň ynsapty söwda tejribeleri diýen kesitlemesi üçin girdilendigini, şeýle-de Amerikanyň arçylarynyň bu ugurda gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti garaşsyz döwletler arkalysygynyň agda ýurtlarynyň liderleriniň geňesine öz deregine bilim pudugyny gözükçiligiden vitse-premier Pürli Agmyradowy ýollaýar. GDA-nyň nowatdaky geňesi 28-nji sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçer. Onda gurama başlyklyk etmek nowaty Täjikistandan Türkmenistana geçirler. Ýatdaçak resmi Aşgabat Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyna etaslanyp 2005-nji ýylda GDA gurmasynda assotsiýerlenen agza hukmunda galmagy taýlap alypdy. Kırgızistan ekstremizm düşüncesini hoplu gingirimde kesitlep, onu yüzlerce adımı tutuq edip, uzak mühletlen türme tutuqluğunu hüküm etme uçin ulanyar, deyip adım hukuklarını gözükçülüge giyen Human Rights Watch kurumatı belledi. Topar adımların Kırgız hükümeti tarafından qadağın edilen videoları, kullanmaları ve kitapları saklandıkları üçin, üstün 10 yılı ağırlığında türme tutuqluğunu hüküm edilendiklerine aydar. Human Rights Watch ayplanyanların bu materialları yayratmandıklarını yadı qadab Plalığı çağırmandıklarını hem billap geçer. Toparın mağlumatını urak abir yağdaylarda qadağın edilen kitaplar gözlük mahalı polisi tarapından oklanıp, sonu bilende iyisin suudu geçirilmezliği üçin para talep edilipdir. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy öňümizdäki ýyl ýurdy girmäge ruhsat berilen bolgunlaryň sanyny 30 000 çylyny azaltmagy teklip etdi. Bu barada Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo çykyş etdi. Şol bir wagtda gumanitar toparlar 2018-nji ýyl üçin kesitlenen 45 000 bolgun çäginiň onsuz hem juda ujypsyzdygyny aýdyp gelýärdiler. Trumpyň administrasiýasy bolgunlaryň we beýleki migrantlaryň ýurdy girmegine garşy çykyş edip gelýär. Administrasiýanyň Sonlar varadaki kämilleştirilen siyasaty Amerikanyň milli wäkilitlerini gözüňünde tutýar. Şeýle-de bu biziň dünýädäki mätäslere himayat bermek mümkinçiliklerimizi artdyrýar. Dip Pompeo beýanatda bellidi. Deňeşdirme üçin aýdylsa prezident Barack Obamanyň häkimet başyndaky soňky ýylynda Amerika 85 000 bolgunyň girmäge ruhsat berilipdi. Rusya 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogurunda ýoluqçy uçurunyň 1986-njy ýylda Sowet Ukrainasyna ugradylan raketa tarapyndan urulyp düşürilendigini öňe sürdi. Munyň netijesinde Kreml Malaýziýa howa ýollaryny degişli MH-17 uçurunyň Russiýanyň Ukrainanyň gündogurundaky separatistlere ýollan howa hüjümünden goranys ulgamy tarapyndan urulandygy baradaky halkara deňleginiň netijelerini ýalana çykarjak bolýany çalam edýär. Ukrayna resmiýetleri Moskwanyň bu baradaky öňe sürmelerini reddetdiler. Pakistanyň täze premier-ministri Owan we Bengal bolgunlarynyň ýurtda dogulan çağalaryna raýatlygy berjekdigini aýtdy. Imran Khan Pakistanda 140 000 Owanlaryň we Bangladeşlileriň gözüňde tutulan saçal mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmeýändiklerini bellidi. Ol dokumentleştirilmedik bolgun çağalardan zerur bilimi alıp bilmeyendigini, sol tebäple iş tapman cinayete bas goşyandıklarını kimsizdi noğuşdi. Pakistan'da resmi taydan 1.14 milyon owgan bolgunu hasaba alındı. Şeýle-de yurtta 250 000 töwereği Bengal bolgunu ýaşaýar.